ስለበዳ ጆ ባይደን ንናይ ኮንግረስ ናይ ሓባር ኣኼባ ዘስምዕዎ መደረ ከምቲ ዝሰለምደ ንሓደ 96 ተሳተፍቲ ከይኮነስ 207 ጥራሕ እዮም ተረኺቦም። ፕሬዚዳንት ባይደን ከምዚ ድማ በሉ። ነታ ሃገር ንኸስባ ኢና ዘለና፣ ንኣማቲ ኣሽሓት ዕድል ስራሕ ንፈጥር ኣለና። ሰባት ኣብ ሂወቶም ክርእዎን ክስምዖምን ዝኽእሉ ሓቃዊ ውፅኢታት ኢና ንሰርሕ ዘለና። መኽፋት ማዕፆታት ዕድል፣ መርግጋፅ ፍትሓውነትን ፍትሕን እዮም ኢሎም ባይደን። ትምህርትን ክንክን ጥዕና ንምስፋሕ ናይ 1.8 ትሪልዮን ዳላር ትልሚ ስድራታት ኣሜሪካ ኣቕሪቦም ኣለው። እዚ መደብ ብክፋል ኣሜሪካውያን ሰብ ፀጋ ብዝኸፍልዎ ግብሪ ዝምዋል እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኣብ መጋቢት ዝተዓወጀ 203 ትሪልዮን ዶላር ናይ መሰረተ ልምዓት ፓኬጅ እዩ። ባይደን ካብ መብዛሕትኦም ፕሬዚዳንትታት ድሒሮም እዮም ፈላማይ መደረኦም ዘስምዑ ዘለው። ይካየድ ንዘሎ ሰፊሕ ክታበት ቀዳምነት ንምሃብ ጥራሕ ከይኮነስ ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ሻዕሎት እውን እዩ ድሒሩ። ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ደገፍቲ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ባይደን ዓወት ንምግባት ንኮንግረስ ወሪሮም። ድሕሪ ሕድሕድ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲና ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ እዩ እዮም ኢሎም ባይደን። ኣጀንዳኦም ንናይ ትራምፕ ደገፍቲ ሓዊሱ ንኩሎም ኣሜሪካውያን የቕርቡ ኣለው። ባይደን ኣብ መደርኦም ምውናን ብረት ብዝምልከት ሕጊ ንከውፅእ ኮንግረስ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ከፅርቀሎምን ፀዊዖም ኣለው። ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ድማ ካብ ኣፍጋኒስታን ወታደራት ብዛዕባ ምውፃእ፣ ካብ ሰሜን ኮርያን ኢራንን ዝመፅእ ስጋኣት ኒኩሌር ወራር ሩስያን ኣስሚሮም ኣለው። ንቻይና እውን ኣጠንቂቆም ኣለው። ፀላእቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ተኸፋፊሉ እዩ ክብሉ ይወራረዱ ኣለው፣ ግን ተጋግዮም እዮም ኢሎም ባይደን። እንኮ ጸሊም ኣሜሪካዊ ሪፓብሊካዊ ሴነተር ቲም ስኮት ናይ ባይደን ናይ ለበዳ ጻዕርታት ብምትሓት ናይ ፓርቶም መልሲ ሂቦም ኣለው። ሳላ ስሉጥ ስርሒት ኦፕሬሽን ራፕ ስፒድን ብምሕዳር ትራምፕን ሃገርና ብውሕሱን ውፅኢታውን ክታበታት ኣዕለቕሊቃላ እዮም ኢሎም። ንመጀመርያ ግዜ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት መደረ ከስምዕ ከሎ ብቐደም ሰዓብ ብስልጣን ካልአይትን ሳልሰይትን ዝኾና ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስን ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎስን ጎኒ ንጎኒ ኮፍ ኢለን ምርኣይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ታሪካዊ ምዕራፍ እዩ። ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።